Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Андрій Куликов при мікрофоні, мій співрозмовник Артур Колдомасов, політичний та медійний аналітик, лауреат премії «Молодий дипломат року 2023», «Young Diplomat Award 2023» і людина, яка пильно стежить і добре знається на подіях в Америці. Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні, але ж справа на цьому не закінчується. А що далі? Це вже можна сказати, що крапку у суперечках поставлено, чи в Сенаті можемо очікувати якихось несподіванок?
Доброго дня, по-перше, всім слухачам і вам, пане Андрію. Якщо говорити про те, що відбуватиметься далі, то насправді все відбуватиметься, ми сподіваємося, без несподіванок, доволі динамічно. Я думаю, що так і буде. Тобто найважчий період, найважчий етап прийняття цього законопроєкту ми вже пройшли вчора, і відповідно зараз вже є конкретна дата, коли відбудеться голосування у Сенаті. Воно відбудеться у вівторок. Заради цього сенатори вийдуть з перерви. І, відповідно, є інформація щодо того, що як тільки підпише цей вже закон, якщо він буде проголосований остаточно, президент Джо Байден, то перша зброя в його рамках може вже потрапити до України навіть через тиждень після підписання. Тобто далі всі процеси, Пентагон, який відповідає за цей напрям, налаштований робити все рішуче і швидко, тому що процедура полягає у тому, що як тільки цей законопроєкт стає законом, тобто підписаний, відповідно, тоді Пентагон починає контактувати з певними американськими компаніями щодо укладання контрактів на певні види зброї і, відповідно, отримання тієї, яку вже можна поставити, і, відповідно, направить ці види зброї до України.
Пане Артуре, все ж таки ви кажете, якщо схвалить, тобто залишається сумнів?
Сумнів в американській політиці залишається завжди. Ага. Цього тижня в ефірі, наприклад, українському радіо я говорив про те, що взагалі, мабуть, вчора цей законопроєкт буде прийматися дуже довго, однак, як виявилося, все відбулося значно швидше, ніж очікувалося.
Ну, якщо не враховувати те, що відбувалося до самого голосування.
Отож бо. Але це вже окрема розмова. Якщо говорити про те, що відбуватиметься в Сенаті, і несподіванок там насправді менше, бо там демократична більшість, mm-hmm. яка все-таки виступає за підтримку України в тому форматі, якому вона представлена в цьому законопроєкті. Інше питання полягає у тому, що, як я розумію з аналізу американської преси, Палата представників планує об'єднати всі ці чотири законопроєкти все-таки в один, щоб Сенат проголосував за нього як за один. І, відповідно, якщо хтось у Сенаті матиме претензії проти хоча б одного з елементів цього пакету, що мало ймовірно, але якщо хтось захоче раптом заробити політичних очків, що доволі цікава і популярна стратегія в Сполучених Штатах, то хтось може спробувати збудувати на цьому ім'я. Я не думаю, що це вже станеться, але просто заради методологічної точності не варто ігнорувати цей варіант, і не варто ігнорувати теж і інші процеси, які показало вчорашнє голосування, на які багато хто насправді в нас закриває очі весь цей час.
А які ж це процеси?
Ну, по-перше, вчора ми побачили, що республіканська партія все-таки є доволі глибоко розколотою. На жаль, не на нашу користь, тому що вчора 90 з лишком республіканців проголосувало за законопроєкт наш, назвемо це так вже, а 106 проголосувало проти. Це показує, що насправді була пророблена дуже велика колосальна робота щодо залучення цих 90 з лишком республіканців, але що насправді сама республіканська партія ставиться доволі скептично взагалі до питання України, до питання підтримки Україні і тощо. І це може надалі перерости в ще більшу проблему і ще більші затримки, які були навіть з цим законопроєктом. Тому що, наприклад, є досі люди в українському медійному просторі, які чомусь далі говорять про те, що якщо прийде до влади Трамп, то він буде допомагати Україні ще більше і ще рішучіше. Але ця ситуація з законопроєктом спровокована фактично ним і його політичними амбіціями. І якби не його бачення, якби не його спроба прив'язати питання допомоги Україні до абсолютно внутрішнього питання міграційної політики на півдні, про яке, до речі, чомусь дуже зручно зараз на цей момент говорять менше. Відповідно, тоді б ми не були змушені чекати на ось цю допомогу так довго, тому що у цьому випадку кожен день насправді має ціну людських життів. І дуже прикро. Знаєте, це така от є англійською слово bittersweet, то це така bittersweet історія. Тобто, з одного боку, ми вдячні, звісно, за надання цієї допомоги, а з іншого боку, шкода, звісно, що так затягнувся цей процес і що так багато життів можна було врятувати за цей момент цією допомогою, якби вона прийшла б швидше. І, мабуть, росіяни вже написали в своїх телеграм-каналах, що це традиційне ниття, що чому пізно. Ну, але насправді, я думаю, що ми маємо повне право на це так зване ниття в цьому випадку.
Росіяни зараз дещо інше пишуть, не знаю, що там в телеграм-каналах, але офіційні особи вже кажуть, що це призведе до нових смертей українців і так далі. Російська пропаганда одразу реагує. Bittersweet, для тих, хто англійською не послуговується, щодня означає гірко-солодкий, часто перекладається як бентежний. Ну, різні тут є трактування. Але нагадаю, що у нас в етері Артур Колдомасов, він політичний та медійний аналітик. І говорячи про Трампа, я, звісно, радше вживав би не якщо, а коли. Так от коли Трамп прийде до влади, він або скористається плодами цієї цього законодавства, або намагатиметься його скасувати, чи як?
Це доволі цікаве питання, тому що серед американських парламентарів є ідея встановити певний запобіжник на цей випадок, тобто фактично зобов'язати майбутніх президентів надавати допомогу Україні і, наприклад, імплементувати механізм імпічменту у випадку, якщо цю допомогу цей президент не надаватиме, ким би він не був. Поки що якогось практичного втілення ця ідея немає, як я розумію, але і теж якби з імпічментом це дуже така цікава історія, тому що Дональд Трамп – це президент в історії штатів, який пережив два імпічменти.
Причому, ну, це спроби імпічменту.
За цими двома імпічментами. Ну, факт, тому що насправді це дуже така цікава деталь, оскільки імпічмент це ось процедура його оголошення. Mm-hmm. Тобто в американському законодавстві є імпічментом називають саме ось це оголошення недовіри президенту, а потім, відповідно, відбувається голосування за те, щоб усунути президента з посади за імпічментом. Але імпічмент, він і має назву фактично імпічменту, власне, як ось це оголошення. Тому, наприклад, в американській пресі пишуть, що не спроби імпічменту, а саме як імпічмент, що там Дональд Трамп пережив імпічмент два рази, грубо кажучи.
І один з них,
до речі, пов'язаний з Україною, що, мабуть, загострює його взагалі ставлення до всієї цієї ситуації, оскільки Дональд Трамп – це в першу чергу про особистість, про персональні якісь інтереси, про особисте бачення речей. І насправді це дуже великий виклик для всіх нас, тому що в той час, як, наприклад, бізнес американський, він не бачить багатьох проблем, то насправді американські політичні науковці бачать велику кількість проблем у майбутньому президентстві Трампа, можливому, все-таки. Тому що вже аналізуючи те, що він сказав, проголосив, зробив в рамках своєї передвиборчої кампанії, вже показує, що він хоче підійти до свого президентства по-іншому і насправді в бік навіть більшого радикалізму, більшої праворадикальної течії, тому що він оголосив вже, що він хоче дотримуватися ізоляціонізму, що він хоче розділити НАТО на дві частини, або взагалі вийти з НАТО, і була і така ідея. Про, власне, перемовини України і Росії, думаю, вже чули всі серед його ідей. І найголовнішим ризиком в цьому всьому є те, що він сам говорить про те, що якщо минулого разу він ще долучав до своєї команди якихось опосередкованих, опоміркованих людей, то цього разу він планує прямо набирати тільки людей, які погоджуються лише з його ідеями, лише з його баченням. І це бачення стало різкішим набагато. І насправді ситуація 6 січня 2021 року показала, що якщо йому потрібно буде втриматися за владу, він готовий піти і на порушення Конституції, і на багато інших речей для того, щоб затриматися при владі. Тому насправді ця вся ситуація – це дуже велика загроза, власне, для американської демократії в цілому.
Пане Артуре, говорячи про американський бізнес, а саме про надвеликий бізнес, кому підуть замовлення за цим пакетом допомоги, ухваленим для України? І наскільки ці компанії пов'язані з тією чи іншою партією Сполучених Штатів?
Це цікаве питання, тому що в першу чергу вони пов'язані з Пентагоном, і ці контракти, зазвичай, вони укладаються на кількість років, яка випереджує взагалі президентський термін будь-кого з президентів.
Мудро сказано.
Так, але тут теж треба й враховувати, що зараз тенденція в Пентагоні така, що вони укладають фактично контракти з групами компаній. Тобто зараз, оскільки взагалі розмаїття видів зброї збільшилося в цілому, то, відповідно, є певні технології, за які можуть відповідати лише певні менші компанії. І, відповідно, існує десь 5-6 великих груп компаній, з якими, власне, підписані ось ці контракти. І, відповідно, вже далі постачання зброї відбувається налагоджено з ними. Наприклад, от була ситуація десь місяць чи півтора тому, коли Пентагон передав надлишок, грубо кажучи, який залишився після після переобліку власне фінансування зброї для України, передали надлишок, який можна було реалізувати за терміновими контрактами. Тобто є термінові контракти, а є довгострокові. І теж варто розуміти, що це можуть бути компанії, як і безпосередньо пов'язані з власне, лише виробництвом зброї, так і компанії, які можуть бути пов'язані з чимось іншим, тобто, наприклад, та сама General Motors. Тому, насправді, взагалі багато хто зараз навіть обговорює можливість реформи цього процесу теж в Сполучених Штатах, тому що він насправді теж заповільнює багато процесів. І, власне, ситуація в Україні показує, що американська оборонна промисловість не готова була до кінця до такого навантаження. І саме через це, до речі, ось буквально нещодавно було прийнято вперше в історії країни стратегію оборонної промисловості Сполучених Штатів. Подивимося, як вона буде реалізовуватися.
І в цьому дивленні великою мірою будемо покладатися на такого рівня і глибини аналізу, як ми чуємо від Артура Колдомасова, який зараз в етері громадського радіо. Пане Артуре, яке наступне найбільше випробування чекає нас в українсько-американських відносинах? Що тепер буде тим, що ми будемо постійно обговорювати, ну, крім, скажімо, там термінів швидкості і адекватності постачання зброї?
Справді цих викликів дуже багато. І, зокрема, це можуть бути і несподіванки в американській політиці. Це може бути, власне, і головне випробування – це президентські вибори, які відбудуться в листопаді, звісно ж, і водночас з ними відбудуться вибори, якщо я добре пам'ятаю, якраз таки до американського парламенту. Відповідно, треба буде стежити ретельно за всіма змінними в цій ситуації, тому що ось в Трампа досі йдуть суди. В Трампа так само є дуже великі проблеми з фінансуванням його кампанії в порівнянні з Байденом. Але тут питання в тому, чи Байден зможе... Ну, тобто тут так багато різних елементів і так багато взаємопов'язаних елементів. От, наприклад, навіть ситуація в секторі Газа теж впливає, так мовити, на цей контекст, тому що Байден в 2020 році виграв завдяки молоді. А зараз американська молодь, вона завдяки роботі, власне, палестинської діаспори і багатьох інших чинників, вона підтримує більше Палестину. І це видно в Північній Америці. І тепер, так би мовити, багато хто з дуже демократично налаштованої молоді виступає відкрито проти Джо Байдена. І, наприклад, багато людей серед тих, хто голосував за нього в 2020 році, тепер не будуть робити цього якраз таки через підтримку для Ізраїлю. І це ще один приклад того, як зовнішня і внутрішня політика в сучасному світі дуже тісно переплетені, і як рішення зовнішньополітичні можуть впливати на внутрішню політику. Тому треба буде реально подивитися на те, як змінюватиметься ця динаміка і як вона все-таки вплине на фінальне голосування. Однак для нас, зрештою, головним викликом взагалі в українсько-американських відносинах є достукатися до американців пересічних. І питання у тому, що навіть те, наскільки затягнутим був процес прийняття цього законопроєкту, це насправді попередження щодо того, як ми ставимося до Сполучених Штатів і щодо того, як Сполучені Штати ставляться до нас. Тому що, знаєте, дуже цікаво спостерігати за тим, як, наприклад, всі ці процеси відбувалися і в Україні казали, що США втрачає позицію гегемона, втрачає світове лідерство, це жахливо, там т.т.п. А коли прийняли цей законопроєкт, то всі кинулись тішитися, святкувати і там інші речі. Але насправді це все є результатом певних недалекоглядних рішень з боку України в попередні роки, тому що публічна дипломатія – це не вийти під Конгрес з прапором і не співати в костюмах у лузі «Червона калина». Це системна, багатогранна робота на адаптацію меседжів, які в нас є, до локального контексту. У нас є дуже велика проблема з тим, що ми, коли щось виносимо у світ, ми виносимо це для всіх однаково, думаючи, що це скрізь спрацює однаково, але це не так. В Сполучених Штатах є своя специфіка, своя кон'юнктура, і відповідно теж люди там хочуть нас чути, але хочуть чути нас в світлі сучасному і в світлі, яке справді готове відповідати на ті виклики і руйнувати ті стереотипи, які про нас там будують росіяни.
Ну, тут я хочу підтримати Артура Колдомасова, але з дещо іншого кута зору. Він сказав, що до всіх промовляти однаково, а я ще скажу, що ми робимо наголос, що до всіх треба промовляти лише англійською мовою. Насправді світ набагато ширший. І французька, і іспанська, і німецька, і так далі, які ми занихаєли на державному рівні, нам тут можуть дуже і дуже допомогти. Ну, це таке. Пане Артуре, дуже дякую вам за цей аналіз. Втім, залишається ще одне запитання, тому що не всі щодня стежать за подіями в американському конгресі, ба навіть і в усіх Сполучених Штатах. На самому початку нашої розмови ви згадали про 4 закони, об'єднані в один пакет. Нагадайте нашій аудиторії, про що йдеться.
Це законопроєкт щодо надання допомоги Україні, надання допомоги Ізраїлю, надання допомоги Тайваню і так званий законопроєкт із зміцнення безпеки США, основним елементом якого є підготовка до блокування соцмережі TikTok в Сполучених Штатах.
Ви слухаєте Громадське радіо, Андрій Куликов, я розмовляв із Артуром Колдомасовим, політичним та медійним аналітиком і людиною, яка добре знається на американській політиці та ще є лауреатом премії Young Diplomat Award 2023, що означає нагорода молодому дипломату 2023 року.